i cili thot se ka provuar të kandidoj, por se ka parë se filtri ishte i pakalueshëm. Holçit në sjell Fatmir Bujupi.
Politikani i pavarur Yevgeni Roizman, kryetari i Jekaterinburgut, që është qyteti 4 më i madh në Rusi, nuk heziton të vlerësoj gjasët e ti në zgjedhjet e ardhshme për guvernator në rajonin e ti, nëse natyrisht ai do të lejohej të kandidoj. Unë do të fitoja qartas dhe thjesht, thot për Radio Evropa e Lirë, Roizman, i cili në vitin 2013 triumfoi kundër kandidatit të partisë së presidentit të Vladimir Putin dhe u bë kryetari i Jekaterinburgut, qytet në Ural. Por votuesit në rajonin e lindjes Sverdlovsk të zotit Roizman nuk do të kenë rast të votojnë për këtë politikan 54 vjeçar në zgjedhjet e ardhshme për guvernator që planifikohen të mbahen më 10 shtator, pra para zgjedhjeve presidenciale më 18 mars të vitit 2018, në të cilat pritet kandidimi presidentit Putin dhe rrjedhimisht edhe fitoria e tij. Yevgeni Roizman dhe politikanët në rajonet e tjera thonë se ata nuk po lejohen të kandidojnë për shkak të mekanizmit juridik të njohur si filtri komunal, për të cilin kritikët thonë se shfrytëzohet për eliminimin e kandidatëve të fuqishëm potencial në garën kundër kandidatëve që mbështeten nga Kremlini. Ky mekanizëm i paraqitur pasi kryeministri tashëm Dmitri Medvedev, po ashtu ish presidenti Rusisë, i ktheu zgjedhje direkte për guvernator në 16 rajone, në periudhën kur i përfundoi presidenca në vitin 2012. Sipas kësaj dispozite, kandidatët e mundshëm në këto zgjedhje duhet të mbledhin nënshkrime nga 5 deri në 10% të ligjvënësve lokal. Këtë mas të gjërë kufizuese për të pasur kontrolin politik në Rusi, Kremlini e ndërmori pas protestave masive në periudhën 2011-2012 në Moskë, kundër kthimit të Putinit në presidencë dhe për shkak të zgjedhjeve parlamentare që kritikët i konsideronin si të parregullta dhe mashtruese. Me që partia Rusia e Bashkuar e Putinit dominon në legislaturat lokale në gjithë vendin, mbledhja në nënshkrimeve të domosdoshme paraqet pengesë madhore për kandidatët opozitar dhe kandidatët e tjerë potencial që garojnë kundër elitave rajonale që janë lojale ndaj Kremlinit, thonë analistët. Mbështetësit e këtij procesi të filtrimit thonë se ai parandalon grupet e kandidatëve marginal nga krijimi i çrregullimit në flet votime. Megjithatë, Yevgeni Roizman thotë se në rajonin e tij në Sverdlovsk ka ndodhur që të lejohet të vetëm garimi kandidatëve të dobët kundër guvernatorit aktual, Yevgeni Kuivashev, të cilin Putin e ka emruar si ushtrues të detyrës e guvernatorit në muajin prill të këtij viti. Nuk ekziston asnjë sfidues i fuqishëm i vetëm, asnjë kandidat i fuqishëm as që ka mundur të afrohet, tha Roizman lidhur me garën zgjedhore. Më tutja i thekson se kishte provuar, por ishte bindur se filtri komunal ishte i pakalueshëm. Kritiket e Roizmanit e kanë akuzuar atë se nuk ka bërë përpjekje serioze për mbledhjen e nënshkrimeve që të fitonte të drejtën e kandidimit. Por kritika e Roizmanit për filtrin komunal të kandidatëve është mbështetur këtë javë edhe nga një studim i ri i publikuar nga një institut i themeluar nga ish-ministri i financave i Rusisë Aleksej Kudrin, që për një kohë të gjatë ishte aleati Vladimir Putinit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Kosovës Bajram Recepi ka vdekur sot në një prej spitaleve të Turqisë. Ai ndodhej në gjendje kome prej muajsh pas një sulmi në tru. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Lulzim Uha, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë. Recepi ishte trajtuar fillimisht në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku edhe është nënshtruar një operacioni, mirë po për shkak të gjendjes së papërmirësueshme ai ishte transferuar më pas në Turqi, ku edhe ka ndëruar jetë. Policia spanjolle ka thënë se ka qelluar për vdekje të dyshuarin kryesor për sulmin e javës së kaluar në Las Ramblas të Barcelonës, nga i cili kanë vdekur 13 persona. I dyshuari është identifikuar më herët si Younes Abu Yaqub. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Aksioni policor ka ndodhur në zonën Suberats në Barcelonë. Policia ka thënë se sulmuesi ka pasur në trup një rrep shpërthyes, andaj kanë angazhuar një skuadër të bombave. Skuadra e bombave të Spanjës ka përdorur një robot për t'ju afruar personit drejt të cilit ka shtonë policia. Mirë po më vonë, policia ka thënë se ripi nuk ka qenë i vërtet. Një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur në qytetin Port në Marseille të Francës pasi një automobili ka goditur dy stacionet të autobusve, kanë thënë autoritetet. Policia ka thënë se shoferi i dyshuar është arrestuar pas sulmit të sotëm. Autoritetet kanë këshilluar që njerëzit të shmangën pjesës së portit të vjetër të qytetit pas incidentit vdekjeprorës. Autoritetet nuk kanë thënë nëse ky incident po trajtohej si sulm terrorist apo si aksident. Nesër do të paraqitet para gjykatës Abdurrahman Meka, i dyshuar për sulmin me thik në Finland, në të cilin kanë vdekur 2 gra dhe 8 persona të tjerë janë lënduar në atë që policia finlandeze dyshon të ketë qenë si sulmi i pari lidhur me terrorizëm në këtë vend. Gjykata gjatë ditës së sotme ka thënë se i dyshuari Meka, me shtetësi marokene dhe kërkuesi azilit në Finland, do të paraqitet me videolidhje nga spitali pasi ishte çulluar në këmbë nga policia për para se të arrestohej gjatë ditës së premtë. Policia dyshon se ka mundësi që i dyshuari të ketë pasur cak gratë e vdekura. Gjykata ka thënë se krimet po trajtohen si vrasje dhe tentim vrasje me qëllime terroriste. Policia ka thënë më herët se roli i 4 marokenëve të ndaluar për lidhje të mundshme me sulmin në Turku është ende në zbulim e sipër. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka emëruar sot Anatoli Antonov për ambasador të Rusisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Antonov njihet si diplomat veteran i cili aktualisht është i sankcionuar nga Bashkimi Evropian për rolin e tij në ndërhyrjen e Moskës në Ukrainë. Antonov, 62 vjeçar, që ka shërbyer në Ministrinë e Jashtme dhe Atë të Mbrojtjes, është emëruar sot në këtë pozitë pas një njoftimi të paraqitur në faqen e internetit të Kremlinit. Në shkurt të vitit 2015, Bashkimi Evropian e ka shtuar në listën e personave të sankcionuar, pasi Moska ka aneksuar Krimen dhe ka mbështetur separatistë armatosur në lindje të Ukrainës. Kanada dhe Ukraina po ashtu i kanë vënë sanksione Antonovit. Antonov do të zaventsoj Sergej Kislyak, i cili ka qenë ambasadori Rusisë në Washington nga viti 2008. Një vajzë sa po lindur është emëruar Angela Merkel Muhammed. Prindrit e vajzës nga Siria kanë thënë se arsyeja sepse i kanë vënë këtë emër vajzës së tyre ka qenë si shenjë nderimi për kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila me anë të politikave të saj ju ka mundësuar nisjen e një jete të re në Gjermani më 2015. Spitali gjerman në perëndim të qytetit Munster i ka thënë agjencisë së lajmeve DPA se emri i parë i vajzës është Angela, i mesmi Merkel dhe mbi emri Muhammed. Mirë po, DPA ka raportuar se kjo foshnje nuk është e vetmja që mban këtë emër, pasi edhe një tjetër familje siriane që ka kërkuar azil në Gjermani e ka emruar vajzën me po të njëjtin emër. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru dëgjofshin.